Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Uca dağ başında hekayəsi.
Səsli kitab nöqtə.net.
Uca dağ başında mədəniyyət mərkəzlərindən və dəmir yolundan uzaq Laçın yuvasına bənzər xırdacı bir şəhər düşübdü. Dağın sağ və sol ətəklərindən çöpüklənərək sürətlə axan iki çay, axırda iki mehriban qardaş kimi birləşib axaraq düzlərdə yaşayan əhalinin bağlarını, əkinlərini sirab edirlər. Şəhər tamam qışı və baharın yarısını qara dumana bürünmüş keçirib. Axırda bu qara çadır şəbi atıb, gözəl bir nazənin sənəm tək surətinin parıltısını aləmə salıb, tamam yay istirahəti arzusunda olan içi yerlər əhalisini öz ağışına cəlb edib. Ətrafı səfalı meşələr, sərin bulaqlar, havası məsum uşaq qəlbi tək ipək, bu şəhərin ömrü bir elə uzun deyilsə də tarixi bir şəhərdir. Buraya adlı xanlar, bəylər, hətta şahzadələr gəlib gedirlər. Burada padşah başı kəsilib, təpişlərdə peymal olub, ab havasının şairəli əhalisinin təbiətinə də sirayət etdiyi üçün o şəhər məşhur şairlərin, ədiblərin, musiqişünasların, xanəndələrin mədəni olmuşdu. May ayının birindən sentyabrın ortasına da şəhər şənlik və abad olur. Yaylağa gələnlər, dağlara mal və qoyunlarla şəhərin altından gedib və qayıdan köçərlər, bu az müddətdə şəhəri bir qaynar qazana döndərirlər. Elə ki, payız gəldi və şəhər təzədən çadır şəbini başına çəkdi, şəhərin övzağı tamamən dəyişilir. Tərəddüd azalır, ticarət kəsilir, cəmaat bikarlayıb özünə məşğuliyyət axtarır. Məşğuliyyətlərin ən birincisi dəli oynatmaqdır. Şəhərin hər il gərək bir dəlisi olsun ki, onu oynatmaqla cəmaat vaxtını keçirsin. Neçə il bundan əqdəm şəhər əhalisindən bir nəfər ticarət məqsədi ilə qonşu qəzaya gedir. Şəhərin meydanına varid olub görür ki, bir nəfər başı açıq, ayaq yalın, libası cındır laubalini uşaqlar qabağına salıb meydanda o baş bu baş gəzdirir. O saat bu adamın dəli olduğunu görür və fövrən yadına düşür ki, öz şəhərində bu saat dəli yoxdur, cəmaat məşğuliyyətsiz qalıbdır. Ticarətini qurtarandan sonra haman divanəni tovlayıb şəhərə gətirir və şəhər meydanında buraxıb deyir, buraya da ki, mən səni gətirdim, indi get özünə çörək tap. Cəmaata da deyir ki, ay cəmaat, doğrusu bu dəlini sizin üçün məşğələ gətirmişəm. Qışdır, biçarçılıq zamanıdır. Cəmaat hamısı izahi təşəkkür edib dəliyə məşğul olurlar. Şəhərin dəlilərinin hamısının tərcüməyi halı, tarixi, dəlliyinin vəziyyəti, hansı sözdən köklənib tünd, təlx olmaları tamam əhaliyə məlumdur. Bu dəlilərin və adamların keyfiyyətindən bir neçə sətir yazmaq ziyan gəlməz. Tüəf şəxslərdən birisi bir nəfər dəllək özü də hacı kişi idi. Şəhərin tamam evlərinin qapısı hacı kişi üçün açıq idi. Qan ağlardı, həcəmət qoyardı, diş çəkərdi, zəli salardı, hətta cərrahlıq da edərdi. Rusçada yalan palan danışardı. Bu hacı adi bir şəxs olub. Heç vəc ilə tühəfliyini bildirmirdi. Amma xudanəkərdə bir nəfər ondan hacı, saat neçədir deyib xəbər alsaydı, hacı o saat halətindən çıxıb olmazın föhşünü o adama verərdi. Bundan sivay heç bir yol ilə onu haldan çıxartmaq olmaz idi. İkinci tühəf alış adında bir şəxs idi. Bu adam həmçinin adi görünürdü. Buna da deyəndə zəmbilini tapmışam, halətindən çıxıb yekə divanə olurdu. Yol ilə getdiyi vaxt şəhər uşaqlarından birisi ona zəmbilini tapmışam deyib qaçanda dalınca papey olmayıb ilk əlinə keçən uşağı tutub döyərdi. Deyərdilər, qardaş, sənə sataşan uşaq qaçdı, bu təxsirsizi niyə döyürsən? Cavab verərdi ki, uzaqlaşsa bu da sataşacaq. Üçüncü tühəf Qurban adlı bir kişi idi. Qubuş ləqəbi ilə məşhur idi. Bu adamı bir ay Ramazan və Məhərrəm ayının birindən Səfər ayının 20-sinə də məscidlərdə, təkyələrdə əyləşib, başına döyüb gözlərindən qan yaşı abi insan kimi tökən görərdilər. Şəvvalın birində və Səfər ayının birində Qubuş lülpiyan bazara çıxardı və həmişə məst olardı. Şəhər şairlərindən birisi bu xanədanın həcvində qubuşu da yadından çıxartmayıb yazıbdı. Əmənullah, yaşasın torpağı sağını qubuşun, bəhri yek cürəti mey qaynanasından küsənəzdir. Hər sübh qubuş bazara çıxıb qabağına gələn şəhər əhalisindən araq pulu istərdi. Xalq da müzayiqə etməyib verərdi. Qubuş cəm etdiyi puldan lazım qədər araq bahası götürüb, qalan paranı da füqaraya paylardı. Bir dəfə şəhər qazısı qubuşu yanına çağırıb başlayır onu nəsiyyət etməyə ki, bəlkə tövbə edib şərab içməkdən əl çəksin. Qubuş bir söz deməyib durub bayıra çıxır və tez geri qayıdıb bir stəkan və bir qədər üzümü gətirib qazının qulluğuna qoyub və qazıya sual verir. Qazı ağa, mən bu üzümü yeyə bilərəmmi?
Əlbəttə yeyə bilərsən.
Qubuş üzümün suyunu stəkana sıxıb yenə soruşur. Qazı ağa, mən bu üzümün suyunu içə bilərəmmi?
Çox gözəl içə bilərsən.
İndi içməyib, saxlayıb 3 aydan sonra içəcəyəm. Bunu deyib durub qazıxanadan çıxır. 1-2 saatdan sonra qubuş möhkəm piyan, dalınca bir sürü uşaq gəlib qazıxananın qabağından adlayıb keçirdi. Biçar vaxtı cəmaatı məşğul edən simalardan biri də bu idi. Axundlar deyirdilər ki, bircə dəfə onun dilindən tövbə çıxsa, əshab-ı kəhfin iti kimi yeri behişdir. 4-cü tühəf Əsəd dayı idi ki, cəmaat ona Molla Əsəd deyərdi. Bu kişinin kökündən savadı yox idi. Hətta öz adını da yazmağı bacarmazdı. Bu adam risalə dəlisi idi. Təzə bir müctəhid çıxan kimi onun risaləsini gətirib savadlılara oxudub əzbər edərdi. Sonra risaləni götürüb düşərdi şəhərə. Hər yerdə ki, bir məclis tərtib olundu, toy mu, vay mı, Molla Əsədi orada görərdin. Cəmaat ortaya bir təharət, ya izale-i nəcasət məsələsi təhrif üçün salıb, Molla Əsədi çəkərdilər mübahisəyə. Molla Əsəd bir qeyzlə mübahisə edərdi ki, ağzından çöpük daşardı və görərdin yerindən diz-dizini sürünüb gələrdi məclisin ortasına. Orada qışqırmağa başlardı. Ay bədbəxtlər, ay dünyadan bir xəbərlər, məgər cəhənnəm əzabından qorxmursunuz? İnkir-minkir sualına nə cavab verərsiniz? Qiyamət soru sualına diliniz tutulub cavab verə bilməyəcəksiniz. Cəhd edin, vaxt var ikən səhviyyat, şəkkiyatınızı öyrənin, Firuddinə diqqət verin, yoxsa qiyamətdə peşmanlıq səmərə verməz. Cəmaat başlarını bulayıb deyirdilər. Allah sənin imanını kamil etsin, Molla Əsəd dayı. Nə yaxşı bizim səhvimizi bizə öyrətdin. Molla Əsəd dayı da bu sözləri ciddi hesab edib deyirdi. Əmr bəmə, ruh və nəhi, əz münkər, hər bir müsəlmanın borcudur. Mən bu barədə danışmasam, məşğul-i zimmə olaram. Hər alim gərək bildiyini bilməyənlərə öyrətsin. Belə-belə söhbətlərlə cəmaat biçar vaxtlarını keçirərdi. Yenə bir dəfə şəhərə bir məşhur müctəhid gəlir. Molla Əsəd istəyir onun qulluğuna getsin. Şəhər cavanları cəm olub deyirlər, biz səni bu sifətdə müctəhid yanına göndərmərik, gərək səni adına layiq bir qiyafəyə salaq. Təfrih üçün Molla Əsədin başına bir əmmamə qoyub, çiyninə əba salıb, özləri də mürid sifətində onun dalına düşüb, rastbazar ilə müctəhidin qulluğuna aparırlar. Tamam bazar əhli tamaşaya cəm olur. Hətta dükançılar belə hamısı dükanlarını bağlayıb Molla Əsədin dalınca düşürlər. Bu sayaqla Molla Əsədi gətirib müctəhidin qapısından içəri salıb qaçıb dağılırlar. Xalqın məşğələsinin biri də Molla Əsəd idi ki, xəlvətdə adına Dəli Molla Əsəd deyirlər. 5-ci tühəf Sofi Hüseyn adı ilə məşhur, uzun boylu, uzun saqqallı, qəbi heykəl bir kişi idi ki, biçar xalq üçün böyük şüğül idi. Bu kişidə bir qəribə qabiliyyət var idi. Hər vaxt istəsəydi, səbəbsiz ağlardı. Görərdin, qış fəslində tacirlər hamısı dükanlarını bıraxıb, həmkarlarından bir nəfərin dükanına cəm olurlar. Manqal qırağında hər biri qabağına bir stəkan çay qoyub əyləşiblər. Yuxarı başda da Sofi Hüseyn əyləşibdi. Birisi deyəndə ki, Hüseyn əmi, mən ölüm, bir ağla. Sofu Hüseyin də gözünü bir iki dəfə yumub açanda yaş gözündən saqqalı uzun sel kimi axardı. Məhərrəm ayında təkiyələrə Hüseyin əmini sinə vurmaq üçün xüsusi çağırırdılar. Növhə başlananda Hüseyin əmi sinəsini açıb başlardı növhənin havası ilə şarpa-şarp sinəsinə çırpmağa. Sinəsinin şarpıltısı bir vers yola gedərdi. Hər bir təkiyə sahibi təziyyəsinin şükuhu üçün Sofu Hüseyini çağırmağı vacib bilərdi. Odur ki, Hüseyin üstündə təkiyə saxlayanların həmişə davası düşərdi. Bayraməlisiz toy olmaz misalı kimi, Sofu Hüseyinsiz təkiyə olmaz da məşhur olmuşdu. Sofu Hüseyinin bir peşəsi də var idi. O da ağlaşmalarda ağı deyib arvadları ağlatmaq idi. Dövlətli şəxslərin təziyyəsinə Sofu Hüseyini əlbəttə çağırardılar. Hüseyin gözəl ağladardı. Ağlamaq ki, peşəsi idi. Əlavə onun dəyərli səsi arvadları halətdən salırdı. Görərdin, əlini qulağına qoyub oxuyur. Bu dağlar ulu dağlar, çeşməli sulu dağlar. Burada bir cavan ölüb, göy kişnər bulu dağlar. Hey! Arvadlar da ağız-ağıza verib onun dalınca hey deyərdilər. Dövlətli təziyyələrində bir haxışda vurmaq var idi. Arvadlar dairə düzəldərdilər. Bir nəfər arada durub bəhər tutardı. Yerdə qalanı şaxsı, vaxsı deyərdi. Haxışda vurmaqda heç kəs Sofu Hüseynə bərabər ola bilməzdi. Arvadlar halay vurub Hüseyni araya salardılar. O bəhər tutardı. Onlar da şaxsı deyərdilər. Sofu Hüseyin, araz qırağı ləklər, arvadlar, şaxsey, vaxsey, çərmənib ağ biləklər, şaxsey, vaxsey, düşmənə xəbər olsun, şaxsey, vaxsey, hasil olub diləklər, şaxsey, vaxsey, yar yolu taxta taxta, şaxsey, vaxsey, bir atda iki noxta, şaxsey, vaxsey, Şabbaz oğlu Məmmədvəli, şaxsey, vaxsey. Sofu Hüseyin də belə bir tühəf vücud idi. Altıncı tühəf Rəhim kişi idi. Adına Pişik Rəhim deyərdilər. Bu ləqəbin ona verilməyinin səbəbi o oldu ki, hər yerdə ki plov verərdilər, istər toy olsun, istər vay, Pişik Rəhimi orada görərdin. Bu yerlərin hamısına da təklifsiz gedərdi. Hətta ehsana çağırılacaq adamların siyahisi tutulan vaxt bir nəfər Rəhimin adını çəkəndə deyərdilər ki, onu yazmaq lazım deyil, özü gələcək. Onun özündən xəbər alanda ki, Rəhim əmi, bu qonaqlıqlara çağırılmamış niyə gedirsən, cavab verərdi ki, getməyəndə inciyirlər. Həmişə də mollalar ilə bir yerdə məclisin başında əyləşərdi. Qonaqlıqların birisində ortalığa xörək gətirənlər sözləşir ki, xörək paylayanda Rəhimi arada keçirsinlər və belə də edirlər. Rəhim heç bir söz deməyib sakit yerində əyləşir. Xörək yeyilib qurtarır. Molla Fatihə deyəndə Rəhim də onun dalınca uca səslə qışqırır. Fatihə, yedilər, doyduq. Tüəflərdən bu altı nəfəri saymaqla iqtifa edib deməliyəm ki, bizim cavan yazıçılarımız üçün bu adamların hər biri bir tip, hər biri bir komediya üçün qəhrəman olmağa layiqdir. Əlavə bunu deməliyəm. Şəhərimiz başdan ayağa tüəflər şəhəri idi. Cavanları tüəf, qocaları tüəf, bəyləri, xanları, axundları, mərsiyə xanları, seyidləri həmçinin tüəf. Əhalisi 10 mindən ziyadə olmayan şəhərdə 4 məzhəb var idi. Mollalar axşama dək müharibədə idilər. Xalq da işini gücünü buraxıb, axşama dək bunların dalınca düşüb, vaxtını boş mübahisədə keçirirdi. İmam divarın dalını bilər, ya bilməz? Vaxta ki, imamdır, əlbəttə bilər. Xeyr, bilməz. Əmr olsa bilər, olmasa bilməz. Hər mollanın dalınca özünə görə dəstəsi var idi. Məsələn, dəmirçi usta Rüstəm, başmaqçı Məlik oğlu Qasım, suçu Əbu Talib, Qəlb pul kəsən, Məşədi Həsənli, Hamamçı Mirmehdi. Bu mübahisələri də düzəldənlər bəylər və xanlar idi. İş yox, peşə yox, ciblərində pul yox. Nə etsinlər? Üç yol var idi. Qumar, içki məclisi, bir də molla döyüşdürmək. Özləri nə Allah bilirdilər, nə şeytan. məhz vaxt keçirmək üçün xərc çəkib qonaqlıqlar düzəldirdilər və tamam şəhərin axundlarını, tacirlərini dəvət edib, xörəkdən sonra ortalığa bir dini mübahisə salardılar. Mollalar cəmaata, cəmaat mollalara qarışardılar. Bəylər də kənardan tamaşa edib, bu çarpışmadan həzz alardılar. Cavan bəyzadə və xanzadələrin də qış üçün öz məşğələləri olardı. Cavanların xüsusi təşkilatları var idi. Təşkilat təzə sözdür. O vaxt təşkilata kampaniya deyərdilər. Təşkilatın hər gecə üçün xüsusi proqramı olardı. Gün batandan sonra gecə də bəyzadələrin birinin evində qonaqlıq düzəldib, şəraplar içilərdi. Saat 2-də, 3-də başlar gərim olandan sonra proqramın ikinci maddəsinə şüru edib düşərdilər qapılara və hər qapı gəldi döyərdilər. Əli xəlifə, Əli xəlifə, kimsən, nə deyirsən? Amandır, bir tez eşiyə çıx. Əli xəlifə də cüman edərdi ki, yəqin can verən var. Tez qalxıb kürkə yorğana bürünüb çıxardı eşiyə. Bala, kimsən, nə deyirsən? Bir şey demirik, pis yatmısan, get təzədən yat. Sonra keçərdilər başqasının qapısına. Həsən əmi, Həsən əmi, bircə tez eşiyə çıx. Çəpköz Həsən cüman edərdi ki, qonşuya bir hadisə üz verib, onu köməyə çağırırlar. Cəd libasını geyinib balkona çıxardı. Kimsən, nə istəyirsən? Bağışlayın, Həsən əmi, əziyyət veririk. Biz mərc çəkmişik. Deyirlər, çəp adam bir şeyi iki görər, yalandır ya doğru. Söz yox ki, belə yuxudan oyadılan şəxslər olmazın söyüş edib qapını bağlardılar. Söz yox ki, belə yuxudan oyadılan şəxslər olmazın söyüş edib qapını bağlardılar. Bəyzadələr də bundan ləzzət alıb gülüşərdilər. Yuxarıda söylədik ki, cəmaatın məşğələsi üçün gərək şəhərin həmişə bir dəlisi olaydı. Dəli tapılmayanda ya xüsusi adamlar göndərib başqa qəzalardan gətirərdilər. Və yəni şəhər əhalisindən birisini dəli edərdilər. Bu da bir asan məsələ idi. Bir nəfəri dəli etmək üçün 5-6 şahı maya qoymaq lazım olurdu. 6-7 nəfər uşaq çağırıb, hər birinə bir şahı verib salardılar bir bədbəxt oğlu bədbəxtin arxasına. Bir az müddətdə görərdin ki, o baqayıda dəli edib bazara çıxartdılar. Dəlilərdən bir nəfəri deyirdi, dəlilik yaxşı şeydir. Qırılmış uşaqlar dalaşmasalar. Cəmaat tərəfindən dəli qayırılıb küçələrə atılanlar biri də bizim qonşumuz Əli bəy idi. O bədbəxt oğlunun heç bir kəslə əlaqəsi yox idi. Başı aşağı öz peşəsinə məşğul idi. Hər süb gedib şəhərin girəcəyində əyləşib, şəhərə daxil olan kəndliləri dayandırıb, nə işə gəldiklərini sorardı. Vaxta ki, bildi kəndlinin sudda işi var, başlardı onu müəyyən bir vəkili tərif etməyə. Çoxsu da ona etibar edib, öz işini onun təriflədiyi vəkilə aparıb tapşırardı. Əli bəy də vəkildən haqq zəhmət alardı. Vəkil dəllallığı bir mütəvadil peşə idi. Əli bəydən başqa bir neçəsi də bu peşənin dalınca gedərdi. Müxtəsər, hər vəkilin özünə məxsus bir Əli bəyi var idi. Qonşulara Əli bəyi dəli eləmək lazım gəldi. Bu yerdə həmişə iş görən küçə uşaqları olardılar. Bir dəfə Əli bəy bir dəstə küçədə oynayan uşaqların yanından atlı ötdükdə uşaqlardan biri xəbər alır. Əli bəy, haraya gedirsən? Nə borcundur oğul? Mən də tərkinə al. Əli bəy atını sürüb gedir, uşaqlar düşürlər onun dalınca və qışqırırlar. Əli bəy, mən də tərkinə al. Əli bəy, mən də tərkinə al. Uşaqların hesabı gəldikcə artır. Bazar adamı bir də baxır ki, Əli bəyin dalısınca bir neçə yüz uşaq, Əli bəy, mənə də tərkinə al, deyib yürüşürlər. Bazar adamı, dükançılar hamısı uşaqlara qarışırlar. Dükanların hamısından, bazarda gəzən adamların ağızlarından, Əli bəy, mənə də tərkinə al, sədası şairlər demişsən, asimanə büləndə olur. Əli bəy görür ki, daha onun üçün bazarda dayanmaq mümkün deyil, evinə qayıdır. Süb Əli bəy durub qapını açır, bir o yana, bir bu yana nəzər yetirir. Ətrafda heç kəs görməyib çıxmaq istəyir. Bir də eşidir ki, səs gəlir. Əli bəy, məni də tərkinə al. Bu səsə bir neçə səs də əlavə olanda Əli bəy qapını bağlayıb evdə əyləşir. Bu minval ilə neçə gün o xanənişin olur. həmişə evdə oturmaq olmaz. Çolma çocuq çörək istəyir. Bir gün Əli bəy mülahizə edir ki, uşaqlar sakit olublar. Evindən çıxıb sultanaya tərəf üz tutur. Rast bazara dək gedir. Görür ki, bir söz deyən yoxdur. Sevinir. Rast bazara daxil olan kimi yenə dörd bir tərəfdən Əli bəy məni də tərkinə al. Sadası bülənd olur. Bundan sonra Əli bəy həqiqət dəli olub düşdü küçələrə. Cəmaat da məramına çatıb təzə bir dəli qazandı. Cəmaat tərəfindən ikinci dəli edilən bir nəfər Avanes adlı tacir erməni idi. Hər sabah əlində açarları, qoltuğunda dəftərləri gəlib dükanını açardı. Ticarətini edib axşam yenə evinə qayıdardı. Bir dəfə yenə dükanına getdikdə qonşu dükancı səslənib deyir, Sabahın xeyir, Avanes. Bu səsə qonşulardan da bir neçə adam Sabahın xeyir, Avanes deyib səs verirlər. Avanes, aqibətiniz xeyir deyib cavab verməklə dükanına keçir. Doğrudur, bu bir artıq söz deyil. Sabahınız xeyir deyərlər, cavabında aqibətiniz xeyir alarlar. Amma bir gündə 60 adam gəlib bir Sabahın xeyir, Avanes deyə onda adam dəli ola bilər. Avanes də beləliklə az qaldı dəli olsun. Çünki bazara çıxanda məşribdən, məqribdən, göydən, yerdən, hər yandan sabahın xeyr Avanes sədası gəlirdi. Axırda dükanı bağlayıb şəhərdən baş götürüb qaçmağa məcbur oldu. Zeynalabdin adlı qoca bir kişi işləməyə taqəti olmadığından və sahillik etmək istəmədiyindən başmaqçılıqdan hər gün 5-6 cüt başmaq alıb əlində gəzdirib satardı. Onunla məişətini keçirərdi. Bir dəfə Zeynalabdin bir dəstə uşaqların yanından ötəndə uşaqların biri deyir, O əmiyə baxın, quzğuna oxşuyur. Qalan uşaqlar bu sözü eşitcək, ay quzğun deyib onun arxasınca düşdülər. Haman günü tamam şəhərə məlum olur ki, Zeynalabdin dayının ləqəbi quzğundur. Zeynalabdini də bu növ xanənişin eləyib bazardan və kasıblığından avara edirlər. Yazıq adamların biri də Mirzə Alı kişi idi. Bu bədbəxt bir nəfərlə söhbət etdikdə danışıq nədən olursa bir dəfə deyir, Mamərdəm əgər bu işi belə etməsən. Kənar adamların neçəsi bu söhbəti eşidir. Mirzə Alı kişi bir də görür, dalınca şəhərin hesabsız uşaqları tökülüb, ay namərd deyərək gəlirlər. Mirzə Alı qaçıb gizlənir. Sübh evindən çıxır bazara tərəf getməyə. Yenə görür ki, hər yandan ay namərd səsi gəlir. Bu kişini də belə bazara həsrət edirlər. Bir gün Ramazan ayında Mirzə Alı axında şikayət etmək xəyalına düşüb məscidə gedir. Məscidə yaxınlaşanda görür namaz qurtarıb cəmaat dağılır. Bir azdan sonra axund çıxır, Mirzə Alı yaxınlaşır. Salam əleyküm, əleykəs salam, nə var Amirzə Alı? Oxuduğuna qurban olum, ay axund. Özün görürsən ki, cəmaat mənim başıma nə iş gətirir. Bazara çıxa bilmirəm, kasıblığa gedə bilmirəm. Aman günüdür, bu cəmaata bir nəsiyyət et, bir lənətlənmə oxu. Bəlkə mənim üstümdən bu adı götürüb yaxamdan əl çəksinlər. Axud Mirzə Alının sözünə qulaq asıb deyir, Ay namərd, niyə gec gəldin? Görürsən ki, cəmaat məsciddən dağılır. Axundun dilindən çıxan Ay namərd sözünü Mirzə Alı ciddi hesab edib, Axund föhş verir. Bunun üstündə də cəmaat kişini o çıvar döyür. Bir gün cənazə aparırlar. Şəhər uşaqlarından bir neçə yüzü cənazənin dalınca düşüb qışqırırlar. Ay namərd, bizi qoyub haraya gedirsən? Xəbər aldım ki, nədir? Dedilər, namərd Mirzə Alı ölübdür. Dəfn etməyə aparırlar. Bir nəfər şəhər əhlinin adını səbəb nə olursa farmazon qoyurlar. Bu adam layibüt qalıb gedib Miravoy suda cəmaatın əlinə şikayət edir. Mühakimə günü sudya farmazon ləfzinin mənasını soruşur. Cavab verirlər ki, bu sözün mənası yoxdur. Sudya deyir, belə olan surətdə mənasız sözdən incimək nə lazım? Nə eləyək? Farmazon siz olmayın, mən olun. Bundan sonra cəmaat şəhər əhlinin yaxasını bozlayıb düşür sudyanın üstünə. Sudya bazara küçəyə çıxanda hər yerdə farmazon səsi eşidir. Sudya axırda layibüt qalıb, istefa verib. Rusiya şəhərlərinin birinə baş götürüb getdi.
seslikitab.net
Səsləndirdi Quliyeva Mətanət.